isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Bħal dejjem insemmilkom ċa xwira para mikrofonu u nilqakom għal dan l-aħħar biex ngħidulu hekk mill-ewwel sensiela ta' isfaru n-nuklat. Jiġifieri wasalna fit-tarf tal-ewwel set ta' programmi li jkun fih 13-il ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla għandi pjaċir ngħidilkom li se nissuktaw minħabba li s-suġġetti u l-esperti mistiedna f'dawn is-suġġetti li għażilna huma ħafna iktar milli wieħed jistenna u naħseb anke l-popolarità dak li bl-Ingliż jgħidulu feedback. Kien pozittiv u allura sabiħ li aħna nissuktaw u għalhekk l-aħħar mhux għaliex il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw il-programm. Illum għandi pjaċir li fl-istudio qed nistieden lill-Dr. Marco Galia li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Teatrali fl-Università ta' Malta u li għalkemm ilu ma nintaqa' miegħu għaliex niftakar fuq dan l-istazzjon konna tkellimna xi żmien ilu, imma mill-banda l-oħra ċert li huwa wieħed Malta naħseb probabbli uniku li jsegwi mill-qrib ħafna dak li jista' jissejjaħ progress ma nafx waqt id-diskussjoni naraw għamilniex progress jew inqas u allura anke x'ġara mill-indipendenza law, x'kien jiġri qabel l-indipendenza, is-snin koloniali Brittaniċi kemm kienu jinfluwenzaw ix-xena teatrali f'Malta. Mela Marco nilqak l-ewwel nett fl-istudio u ħanibda b'dik il-mistoqsija li għadni kemm għamilt. Qabel l-indipendenza mela Malta koloniali, il-kulmu Ingliż ovvjament kellu ċertu saħħa, kellu ċertu influenza. Kemm kien influenza lit-teatru, għala volja forsi konna nejxu fi żmien dominat anke mit-Taljan, mill-Italjanità.
Eżatt. Kif qed tajt inti is-sitwazzjoni kienet illi kellek it-teatru, speċjalment minħabba l-influenza kbira li kellha l-opra, illi kellu massa illi qed taħdem bit-Taljan. Sewa teatru professjonali kien it-teatru.
Ġvitmur it-teatru taraħ bit-Taljan.
Bit-Taljan, jekk se tara l-opra, illi kien it-teatru l-iktar
popolari.
Rispettata jgħidu hekk. Imma ovvjament kellek teatru illi matul l-epoka kolonjali Ingliża beda juża l-Malti. Dik hija storja li
speċjalment wara l-34 u l-1934.
Ma kif tul is-seklu 19 għandek
Fares u hekk
per-seklu 19 għandek ħafna teatru bit-Taljan fil-komunitajiet, mbagħad naturalment imorru anki il-Teatru Manuel, il-Teatru Rjal. Jiġifieri kien hemm dak l-iżvilupp bil-mod il-mod matul l-epoka koloniali, għaliex kif nafu. L-Ingliżi kellhom politika lingwistika ftit stramba lina meta tqabbilha ma' dak li kellhom f'pajjiżi oħrajn. Jiġifieri naturalment ma kinux komdi bit-Taljan, imma ma kellhomx problema bil-Malti, anzi kienu kważi kważi jixtiequ jużaw il-Malti biex
ikkeċċu
it-Taljan.
Kif għamlu fl-1934?
Eżatt, fl-aħħar mill-aħħar innexxielhom. Jiġifieri dik qed is-sitwazzjoni li qed tiżviluppa, però fl-istess waqt ukoll qed tiżviluppa wkoll il- l-situazzjoni fej għandek il-teatru bl-Ingliż. Issa, li interessanti hu li l-Ingliżi fl-isfera ta' teatru ma pruvawx jimponu l-lingwa isum il-bidu, għaliex naturalment fis-seklu 19 il-teatru tal-opra kellu popolarità Malta, imma kellu popolarità wkoll fl-Ingilterra.
U kienu ħobbuhom l-Ingliżi wkoll.
Eżatt, jiġifieri.
Probabbli meta bnew it-teatru tal-opra l-Belt iktar bnew għalihom.
Jiġifieri, dak li kont se ngħid l-ikbar kif naqbad ngħid sforz li għamlu kien proprju biex jibnu Teatru Rjal. U dak għamluh mhux biex jakkomoda il-produzzjoni ta' Shakespeare, imma biex jakkomoda l-opra Taljana. Ġifieri għandek dik is-sitwazzjoni li baqgħet għaddejja bażikament sa t-tieni gwerra dinija. Għax imbagħad meta waqgħet Teatru Rjal naturalment l-affarijiet inbidlu ħafna. Imma li għandek sa frattant huwa wkoll li qed jiżviluppa teatru bl-Ingliż magħmul mid-dilettanti. Sewa ġibir dak nil-taqaw miaw fil-seklu 19 u jibqa dej naturalment mhux dokumentat tajjeb ħafna għaliex huwa proprju teatru ta' dilettanti. Ġibir bħal m'għandna problemi biex noddokumentaw dak li qed jiġri fit-teatru bil-Malti f'dal-perjodu għandna problema biex noddokumentaw.
Għaliex dir problema taħseb?
Għaliex kien teatru magħmul minn nies li ma kinux ħafna drabi jisu dak li qed jagħmlu huwa importanti, kienu qed jagħmlu bħala passatemp.
Bħala passatemp.
Ġifieri s-sip records l-ewwel hemm fil-gazzetti.
Ma kellhomx l-arkivi.
Ma kellhomx l-arkivi tagħhom, ħafna minnhom it-testi ment nafuhom jekk huma testi magħrufa, li ġew importati. Imbagħad qishom l-affarijiet jibdew kif taqbad tgħid jieħdu xejra tiktar serja fil-seklu 20, fil-bidu tas-seklu 20, meta naħseb l-MADC kienet l-ewwel kumpanija fil-bidu tas-seklu 20 li issa nqatat ftit mill-oħrajn, anki għaliex kella ċerta longevità għadha ħajja.
Kienet organizzata.
Kienet organizzata ftit aħjar.
U attirat ukoll ċerta udjenza.
Eżatt. U daħlet modi ta' kif tiffunzjona ma' żmien kellhom il-post tagħhom.
Bħala kumpanija teatrali.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri hemmhekk għandek kumpanija illi tibqa' però modellata fuq l-idea ta' teatru ta' dilettanti Ingliżi tal-provinċja biex nifhmu. Sewwa jiġifieri dawn mhux qed jgħixu fil-provinċja. Fir-Renju Unit ma' mħabba x-xogħol tal-familja ta' xaħat fil-familja tagħhom. Spiċċawgħu u qed jagħmlu ftit jew l-istess ħaġa.
Ġifieri għandek element ta' Ingliżi fiha. U element ta' Maltin
li jiġu wara però.
Jiġu wara, ġifieri l-MADC, Malta Amateur Dramatic Company, bdiet mill-Ingliżi.
Bdiet mill-Ingliżi magħmula minn nies tal-familja tas-servizzi biex niftehmu. U jibqgħu hekk bej wieħed wara sal-indipendenza. Iż-żmien illi l-Maltin jibdew jidru fl-MADC huwa iż-żmien ta' madwar l-indipendenza meta prattikament u di jgħidwa ġifieri dokumentata minn-nies tal-MADC infushom li kienu attivi dak iż-żmien, meta daw bdew jinkwetaw illi jekk jibqgħu sejrin hekk mhux se jkollhom min jirrexta, mhux se jkollhom min jieħu sehem iżjed. Allura u mill-lider il-Pariġi minn Mount Button, għax raħ jiġrad għax raħ dil-istess ħaġa tiġri fl-Indja, għallhom is-soluzzjoni li tibdew iddaħlu l-Maltin. Sewa, u kien hemm resistenza.
Qed nitkellmu għaw snin 40
60 lejla iktar tard.
Iktar viċin.
U ġifieri meta bdiet tidher biex ngħidu hekk l-indipendenza ġejja. U
bdew joqsu l-Iża jiżminaw.
Eżatt. U diġa kellhom jishom problemi illi kollhom produzzjonijiet tillajn u f'daqqa waħda jibbatuhom ċipru, jibbatuhom x'imkien ieħor u ma jistgħux jagħmluhom. Allura speċi ma baqgħet sostenibbli l-biċċa. U allura kien dak iż-żmien li bdew deħlin il-Maltin. U naħseb tikija xi ħaġa interessanti ħafna dak huwa kif naqbad ngħid, waħda mit-toroq illi turi l-preżenza
koloniali
Ingliża li baqgħet għaddejja. Ġifieri ma' żmien l-Ingliżi li baqgħu fl-MADC kienu expatriates li ġew u ma kellhomx relazzjoni ma' sistema koloniali, jew jista' jkun kellu.
Jew irtiraw hawn.
Sewa ġifieri imma bil-mod il-mod ħadu over il-Maltin.
Tagħmin isaqsik forsi hawnhekk. Parru passuk magħha da kienet fadal dik l-influenza taljana, tal-italjanità. Jiena niftakarni anke fis-snin 70 kien hemm min qed jgħid li isma' aħna fil-kumpanija għadna nużaw l-istruzzjonijiet ta' drama bit-Taljan għal volja naħdmu bil-Malti, pereżempju, dak li huma tekniċi tal-palk, pereżempju. Di bil-mod il-mod mietet.
Eżatt, bil-mod nieħed dik interessanti, ġvint qed titkellem fuq it-terminoloġija hemmhekk. L-influenza tat-Taljan mal-gwerra
tmut.
Ġifieri tara ftit forsi l-ikbar attentat biex
biex jizommu ħajja.
Tattif u xek biex jizommu ħajja il-bieta Radio City biex jirġaw jibnu teatru tal-opra. Wara ftit snin.
Xorta
ma kampax bl-opra u kellu jibda jagħmel affarijiet oħrajn. Xorta baqgħu jiġu kumpaniji Italjani u artisti Italjani.
Ma fi skambji u hekk.
Skambji jiġifieri meta kif naqbud ngħidu illum inseħula l-diplomazija kulturali kienet tagħmel daw l-affarijiet kienu jibgħatu u kienu popolari u kienu jibgħatu artisti interessanti.
Nistgħu ngħidu wara kollox il-poplu li jattendi jekk m'għandha jibqa' xi ħajta jatru jew lewx vera. Nistgħu ngħidu li mal-indipendenza biex ngħidlek il-poplu Malti li jħobb imur it-teatru laqgħod ma kienu xi numri enormi beda jindika fejn jrid imur?
Iva, bla dubju, jien naħseb il-affarijiet kienu ġraw qabel ukoll, immaġina mal-gwerra l-influenza taljana ma setax tirkupra mbagħad. Sewa, minn barra ġbir il-ġrajiet politiċi, il-faxxiżmu l-bija li rrenda il-kultura taljana isa mhux daqshekk aċċettabbli. Imma għandek ukoll l-edukazzjoni li wara l-gwerra naturalment tnaqqas u tnaqqas it-Taljan, eċetera, eċetera. L-aċċess għal ta' fiktar minni, għal television, għal
cinema. Teatru u koll.
Le, u kollox qed juża l-Ingliż iktar mill-Italjan, jimmi meta daħal television lokali, naturalment.
Kumpanija Ingliża.
Kumpanija Ingliża li timporta prodotti praticament mir-Renju Unit biss. Ġifieri għandek daw l-affarijiet kollha li naħseb imbuttaw il-barra Italjan u daħlu l-Ingliż. U biżmien imbagħad ġifieri naslu llum illi nies li għandhom 20-30 sena ftit minnhom jitkellmu bit-Taljan, ftit minnhom studjaw it-Taljan.
Jibgħu jistudjaw l-iskola.
Ma baqgħux jiġi studjat l-iskola.
U l-influenza tat-television Taljan kważi bietet għaliex jaħlu internazzjonali.
U dik tara anki fuq livell ieħor jekk tara ftit fejn jmur jistudjaw in-nies tat-teatru meta jmur jistudjaw barra. Jiġri kellek żmien għavolja dejjem. Ma kienux numri kbar, ma l-iskejjel ta' drama taljani huma tajbin ħafna u kienu kien hemm Maltin li kienu jmorru hemmhekk.
Ma da' qabel il-gwerra
proprju. Le, anki t-tmeninijiet, iva, t-tmeninijiet, ġifieri għandek nies li huma.
Għalpino, per eżempju.
Għalpino, eżatt, il-ġenerazzjoni ta' Pino kellef moħħi, eżatt.
Peter Buzzutila,
eżatt. Ġifieri kellek din il-tendenza, imma l-lum l-istudenti, per eżempju, nalmu aħna, li tajtilhom isma, jekk jistaqsuk fej mmur inkopli, ma tajtilhom xi mmur li tħares ħadd minnhom ma jaf it-Taljan, bażikament. Allura l-għażliet kienu bażikament saftet ilu li morru Renju Unit. Illum
bil-Brexit issa hemm il-problem.
Imma il-possibiltajiet naqsu għal ħafna li ma dawx jifilħu jħallsu issa. Imma xorta jfittxu li jmorru x'imkien fejn jistgħu jitgħallmu bl-Ingliż. Għal xi raġuni milli l-Olanda hija l-post li qed jilqa' ħafna minn dawn l-istudenti.
Naħseb l-Irlanda jiena ma isu l-Olanda hekk jitkellmu bl-Ingliż ukoll.
Parti mill-edukazzjoni hija bl-Ingliż, allura u għandhom sistemi mlieda żviluppati ħafna. Ġifieri jekk tara dik it-triq għandek pattern ieħor li
interessanti.
Li kont qed naħseb ukoll meta semmejna l-MADC. L-MADC kien hemm mod ieħor kif qisha ħadet il-wirt tas-sistema teatrali koloniali. Għandi f'moħħi l-idea tal-pantomima.
Sewa,
jiġifieri l-MADC fil-perjodu koloniali ma tantx kienet mitla tal-pantomima. Jiġifieri forsi għamluha xi darbtejn tlieta tul il-seklu 20 kollu sal-indipendenza, għandi sa' ħafna wara l-indipendenza. Għaliex kien hemm kumpaniji oħrajn. L-aħħar kumpanija li kienet tagħmel il-pantomima ċertu
organizzazzjoni kbira.
Organizzazzjoni ġifieri fl-aħħar kienet tagħmilha fit-Teatru Manuel kienet l-Aerial Players. Illi kienet kumpanija primarjament magħmula minn nies familjari ma' Royal Air Force, ġifieri jew impjegati ta' Royal Air Force, jew familjari tagħhom is-soltu. Issa, daw baqgħu jagħmlu sas-sebgħinijiet. Għax naturalment mal-independenza ma' il-preżenza Angliża ma'
naqset ma' kompliet sa' 79.
Imma meta huma waqfu hemmhekk illi isa l-MADC daħlet biex tagħmel
ħaddita f'idea
dal-ġeneru illi kważi kważi jissimbolizza il-preżenza Angliża, il-teatru Ingliż. U bil-mod il-mod bdiet tagħmlu popolari. Ma kienx popolari mill-ewwel, imma beda jsir popolari proprju wara l-indipendenza. Ġifieri dija waħda mill-ironiji tal-istorja teatrali tagħna, illi ġeneru Ingliż tipikament ġirda ma ssibu mkien il-pantomima kif nifhmu aħna l-pantomima tal-miliet barra mill-Renju Unit naturalment u l-eks koloni.
Ekku.
Sewa, imma f'Malta sal-indipendenza u anki sa ftit wara kien l-iktar popolari fost in-nies jew li huma Ingliżi jew li huma mitħla ħafna tal-dak l-enturaġġ biex ngħidu
hekk. Jew li jħobbu jaraw xogħol bl-Ingliż.
Iva, ma kienu primarjament dawk li għandhom kultura Ingliża u qegħdin viċin ħafna tal-mexxejja. Allura il-fatt li wara l-indipendenza mbagħad l-MADC tagħmlu ġeneru popolari jibdel ħafna
il-xenarju.
Ġifieri wara l-indipendenza nibdew u mbagħad il-kumpaniji ħafna wara l-indipendenza fid-design jibdew jikkompetu minn minnu ħajamel
l-ikbar pantomima
u fejn se jagħmluha hija.
Nfakkarkom li qed tisimgħu Isfaru in-Nuklat. Il-mistieden tagħna llum huwa Dr. Marco Galia li huwa l-kap tad-dipartiment tal-istudji teatrali fl-Università ta' Malta. Qed niddiskutu l-iżvilupp tat-teatru f'Malta minn qabel l-indipendenza kif ukoll l-hawn sal-lum. Komplu simgħu Isfar u n-Nuklat. Temmejna qabel il-pawża id-diskors tagħna fuq il-pantomija. Il-pantomima, kif qed tgħid inti, hija biex ngħidlek kollha kemm hi wirt koloniali, imma illum naħseb ikollna nammettu li l-pantomima saret Maltija. It-trasformazzjoni kif seħħet, Marco?
Dak punt interessanti, naħseb aħna kważi każ eċċezzjonali fis-sens li ma tantx se ssib ex-kolonija, għax ħana tkellimna fuq l-ex-koloni illi il-pantomima tal-miliet jamlu għablingwa li mix l-Ingliż. Sewa, ġifieri aħna donna tant aċċettajnija illi saret
għamilnija
tagħna. U il-nissa probabilment viċin 30 sena bnejna tradizzjoni ta' pantomima bil-Malti.
Saħsitra għawdex.
Għawdex. Ftit snilu kelli student illi għamel tesi dwar il-probabilità illi l-ewwel pantomima bil-Malti fil-fatt saret għawdex.
Ma
seħħu liex pantomima, però kella l-karakteristiċi kollha ta' pantomima, ġifieri il-fairy tales, il-mużika, ecc. Ġifieri għandek dal-iżvilupp kollu tal-pantomima bil-Malti, ħafna drabi żammet il-forma kif nafuha bl-Ingliż, jiġifieri bil-karattri, dejjem għandek id-dama, dal-raġel li
jibgħu. Ġbit is-saqajn, insomma, ċajtu hekk.
Naturalment kif għandek fl-iżvilupp tal-pantomima bl-Ingliż f'Malta l-element politiku huwa qawwi ħafna
okay.
U probabbli jiżdied meta
iżgħu għandek kumment għaddej fuq il-ħajja politika.
Eżatt, u naħseb illi dak li fir-realtà għamel il-pantomima popolari f'Malta, sewa naħseb kien wieħed mill kienet waħda mill-ftit possibilitajiet li kellek f'ċertu perjodu biex tagħmel kritika jew satira politika.
U llum donna qed ma nafx ma rridx intelfek il-linja, ma llum isu wkoll qed nagħmlu estensjoni bil-qarċilla żmien il-karnival li saret
isa. Dak interess. Jiena naħseb li l-qarċilla għal-qas fl-origini ta' r-rinaxximent tagħha, jiġifieri dan li sar ftit snilu, kemm ilu issa ċar snin,
imma tot snin, ħafna iżjed il-kavallir,
qadima, eżatt nafuha l-aħħar fis-seklu 18 u x'hekk. Imma naħseb ir-rikreazzjoni tagħha li kien eżerċizzju akademiku. Kienet ħares lej il-pantomima, fis-sens. Kienet ħares lej il-pantomima u jgħid isma' di tradizzjoni ftit barranija, imma aħna m'għandniex tradizzjoni oħra illi forsi kienet tagħna li nistgħu nirkupraw u naħseb jidher għas l-esperiment
irnexxa. Għax
donna li qed tinbena.
U qed tikber u tixteret iżjed.
Eżatt. Għalkemm naturalment tammet li dan huwa eżerċizzju li u akademiku iktar minn ħaġa oħra. Sewa. Imma li hija interessanti li ma' żmien il-pantomima bil-Malti bdiet tieħu xejriet illi huma differenti. Pereżempju, l-istejjer xi drabi bdew isiru lokali. Meħudin mill-istorja
Ħrejjef ta' Malta,
leġġendi Ġaħan, jew inkella La Valletta da da tip ta'
karattri tal-istorja.
Jiġifieri hemmhekk
mmaltizzaw
biex tiżviluppa. Li hemm interessanti għalfejn ma għamilni tagħna u jien għandi dit-teorija illi aħna fir-realtà qatt ma konna mbenin wisq minn dak li jsir fil-pantomima, fis-sens illi aħna fit-teatru popolari tagħna kellna l-farsa illi wieħed waħda mill-karatteristiċi tagħha allura wieħed mill-karatteri li kważi dejjem kont isibu fil-farsa kien ikun tar-raġel li bes la mara. Sewa illi huwa fiċ-ċentru tal-pantomima, ġifieri
naħseb ħafna fil-karneval.
Eżatt, ġifieri dak il-vjaġġ naħseb ma kienx kbir wisq, għalina forsi għalhekk konna komdi u id-dama tal-pantomima għalina saret dil-figura
ċentru
illi l-lumanna.
Issa dak rigward il-pantomima li su għalqna ħafna fuqha, minna ħal-oħra, it-teatru normalment aħna nużaw espressjoni ma nafx kemm iġustifikata li ngħidu teatru serju, il-farsa, u mbagħad hemm it-teatru li jkun l-iktar dilettantesk forsi jkun anke fuq il-livell tar-raħal iktar milli nazzjonali. Tarom li mill-indipendenza law ħadu surjet li huma iktar Maltin, iktar ta' identità lokali, mhux iżjed fit-tradizzjoni barranin fil-kastana l-Italjana u laqqas Ingliża.
Jekk issemmi l-aħħar gruppi li semmejt jiġifieri t-teatru tal-komunità tar-raħal, naturalment illum dak it-tip ta' teatru madux għawi daqs kien għajna għidu l-independenza, fizmi l-independenza. Mux għalix dija xi ħaġa marbuta ma' l-independenza, imma naħseb ġraw affarijiet li t-teatru tar-raħal ma setax jibqa xi ħaġa li.
Anke mħabba li urbanizzajna ruħna u kulħadd jersaq lej il-belt u hekk.
Eżatt. Dik waħda mill-affarijiet, ovvjament it-teatru tal-Irħula f'nofs is-seklu kien iddominat mit-teatrini tal-Knisja.
Swali tal-Knisja.
Issa meta l-Knisja bdiet it-teatru tal-Sud Kattoliku, id-nies li kellha fl-Irħula kemm tellhom fuq xarabank u ħadithom il-furjara. Ġifieri kważi kważi qatt. Mhux atlet imma tad-daqħarta
trasformat
istess lit-teatri tal-parroċċa. Sewa, ġifieri għandek dik il-problema. Però minn dak iż-żmien żviluppa ħafna mhux għax qabel ma kienx eżisti, għalkemm ma kienx mhux fenomenu antik fil-Kastana, imma għandek il-fenomenu tad-dram sakru, speċjalment id-dram tal-passjoni. Sewa, ġifieri narawh jibda jinfirex bejn il-gwerer fis-snin 20 xi ħaġa jekk ġifieri qabel ma tantx għandna traċċi tiegħu mhux bħalma hemm f'pajjiżi oħra li hija tradizzjoni qadima ħafna. Imma dak huwa ġeneru li żviluppa ħafna u kważi kważi llum jikkaratterizza daw it-teatri tal-komunità.
Ġifieri reġjużi l-iktar ismin il-ġimgħa l-kbira biex niftehmu, fl-irħula għadek issibu ħaj.
Għadek issibu f'ħafna irħula, ġifieri.
Bħal gargur pereżempju.
Il-gargur forsi l-aħjar eżempju, iva. Għax huwa wkoll forsi l-iktar tip li huwa interessanti għax mhuwiex tradizzjonali.
Għal-beraħ ħafna drabi.
Għal-beraħ u anki jiktbu scripts li jitbedu minn rakkont tradizzjonali. Hemm ħafna affarijiet interessanti. Hemm affarijiet interessanti ġifieri fuq diversi livelli għax il-fatt li għandek komunitajiet li jimmobilizzaw parti sostanzjali mir-raħal hija xi ħaġa li tammira. Sewa,
fakruni fo beramergaw.
Ma dawk jamlu għadarba kula xar snin.
Għalifa. Il-nexin uġ gruppi minn Malta, għadarba ġifiri. U dawk imma kif semmejt li kullħat juhu sem, ġifiri ħagġa zaħira li tmurim, inti biex tara l-passjoni u jpoġġuk bħala alloċ ġifiri, jpoġġuk ma Ġesu jew ma l-apostli jew ma minn kullħat juhu sem, kullħat bid-daqna twila dak izmin. Ġifiri, għanna xaħġa simili.
Iva, naħseb dik hija xi ħaġa interessanti illi żviluppat u żviluppat jisu sew mill-indipendenza law fuq livell ta' komunità. Għaliex m'għandekx hemmhekk modelli illi huma meħudin mit-tradizzjoni formali. Għandek modelli naturalment, għandek il-films ta' Hollywood, għandek il-Bibja, għandek affarijiet oħrajn. Imma
bħala tema.
Hemm anki bħala stil ta' rexxtar, il-mużika li
tintuża,
hemm ħafna affarijiet li.
Ma nafx x'posta, baqgħna ġiex minuti f'din l-edizzjoni tal-programm mhux probabbli ġimgħa dieħla nistuk ta' fuq u dan, imma sabiħa. Meta tħares lejhom, id-drammi anke li qed jinkitbu llum, ġifieri bqajna ġejjin sal-lum. Ingħataw għandhom ħsus biex ngħidlek ta' identità Maltija nazzjonali huma xi ftit patriottiċi jew id-divertiment jirbaħ fuq kollox biex ngħidlek l-ġibda għad-divertiment għad-farsa għad-daħ.
Naħseb ħajja nibdew il-programm bi għadi, imma
għandu biċċa unifqu hemm.
Naħseb għandek ħafna mill-affarijiet li qed tgħid, pereżempju jien nara fil-teatru miktub bil-Malti interess kbir illi niddiskutu l-qagħda tagħna fil-pajjiż, jiġifieri ma nafx ma se jaħlux patriottiżmu dak u laqas nazzjonaliżmu, imma hemm dan il-
ċertu jirrifletti l-identità.
L-idea li nħarsu l-ġewwa lejna nfusna. Sewwa waqt li aħna xorta bqajna b'teatru bil-lingwi u t-teatru tagħna jimporta xogħlijiet bl-Ingliż u ħafna mix-xogħlijiet li nimportaw m'għandhomx daw it-tendenzi, jiġifieri huma jekk qed jitkellmu fuq problemi soċjali huma mifruxin minna darba konna nużaw it-terminu universali, le din l-idea li japplikaw għalina x'japplikaw għal
kulħadd. U hemmhekk naħseb li ħanalqu l-ewwel parti ta' din l-ewwel sessjoni ma' Dr. Marco Galia li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istudji Teatrali għad l-ewwel parti għaliex kif tħossu għad tfadal ħafna xi ngħidu fuq dak li huwa teatru għaw Malta u speċjalment jekk kif se nagħmlu fil-programm li jmiss nfakkarkom li din huwa l-aħħar programm mill-iskeda preżenti imma l-ewwel programm fl-iskeda ġdida huwa l-ġimgħa d-dieħla wara li se nissuktaw. Naħseb irdu indaħlu wkoll xi ftit il-mezzi tax-xandir, pereżempju li seraq ħafna mill-ħin tal-palk, u x'vera għaliex ħafna atturi marru hemmhekk bil-problemi, komplikazzjonijiet u l-vantaġġi u żvantaġġi tiegħu. U għalhekk minn naħa tiegħi fil-waqt li ningrazzja l-redent għal dik li hija assistenza teknika, nistieden il-Dr. Marco Galia jiġej kun miegħi l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw miegħi ċar xwieqeb f'dina t-triq sabiħa. L-iżviluppi li ġraw mill-indipendenza l-ab.